Šobrīd ir piedāvājums ir izteikts, KPVLV, to ir izteicis Krišāns Kariņš. Ir skaidrs, kas ir sadursmes punkts. Vismaz mans viedoklis ir, ka KPVLV ir vienkārši jālem šajā situācijā objektīvi saprotot, ka nav iespējami vienošanās par situāciju, kur Altis Gobulis ir iekšlietu ministrs. Pārējās partijas ir vienojušās, ir tāds 50 balsu kodols ir, valdība ir iespējams izveidot. Ja KPV vēlās šajā valdībā piedalīties, viņi var pieņemt lēmumus, kas to veicinās. Ja viņi nevēlas tajā piedalīties, tas arī būs viņu lēmums.
Mēs esam neformālās sarunās runājuši par iespējamiem kompromisiem, par iespējamo kompromisu variantiem. Mēs šobrīd, es nevaru jums pateikt, kādi tie kompromisi ir, bet ir neformāli par tādiem runāts.